В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Парламент змінив виборче законодавство і не тільки. Чому Ахметов виступив проти сепаратистів, ми почуємо експертів.
Вони не хочуть відповідати, я маю на увазі команду Ахметова, не вдахами.
І почуємо вашу думку.
На Росія не бере, значить, хоче як-то себе зберегти.
Він дволічний, як хамелеон.
Займає таку позицію, аби його не щіпали. Тож він ніколи ж державі навіть налоги не платив, а тут якісь прийшли зі сторони і починають грабувати головного бандита Донбасу.
І це лише деякі думки, які ви почуєте далі у передачі, і деякі з тих тем, які будуть далі у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Зі мною в студії із новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. Україна вимагає від Росії пояснити мету, кількість та типи сил і засобів, які будуть задіяні у військових російських навчаннях з 21 по 27 травня. І про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України. Крім того, Україна закликає Росію утриматися від здійснення у період президентських виборів польотів бойових літаків у безпосередній близькості до українських кордонів. Україна також сподівається, що заяви Росії про відведення військ від кордону з Україною стануть реальністю. І про це заявив ВО міністра закордонних справ України Андрій Дещиця під час зустрічі зі своїм німецьким колегою у Берліні.
Ми сподіваємося, що ці заяви, які були зроблені російським керівництвом про те, що будуть відведені війська з боку українського кордону, будуть не тільки заявами, а реальними рішеннями. Хоча на цей момент цього підтвердити ми не можемо.
Сказав Андрій Дещиця. І нагадаю, що учора у Кремлі заявили, що президент Росії Путін дав команду повернути російські війська, які проводили навчання біля кордону України у місця постійної дислокації. Раніше Путін уже заявляв, що російські війська відведені від кордонів з Україною, однак НАТО і США спростовували цю інформацію. Фахівці СБУ виявили використання російськими телеканалами забороненої міжнародним законодавством маніпулятивної технології так званого 25-го кадру у новинних сюжетах про Україну. І про це повідомила речниця СБУ Марина Остапенко. І до міжнародних тем. Щонайменше 6 загиблих і 45 поранених внаслідок зіткнення товарного і пасажирського поїздів у Підмосков'ї, що у Росії. За словами російського міністра з надзвичайних ситуацій, щонайменше 15 людей перебувають у важкому стані. Тим часом російський парламент ухвалив у першому і другому читаннях закон, який вимагає від росіян декларувати подвійне громадянство, а тим, хто цього не зробить, загрожує кримінальна відповідальність. Сьогодні Державна Дума Росії переважною більшістю голосів підтримала цей закон у двох із трьох читаннях. Штраф за приховування подвійного громадянства становитиме 200 тисяч рублів, що є еквівалентом майже 6 тисячам доларів, або ж покарання може бути у вигляді 400 годин громадських робіт. І цей законопроект був поданий до парламенту колишнім офіцером КДБ Андрієм Луговим, який зазначив, що подвійне громадянство знижує важливість російського громадянства і відповідальність перед країною. Тим часом російська правозахисниця Світлана Ганушкіна зазначає, що нове законодавство поставить людей з подвійним громадянством під підозру і спричинить на них тиск з боку влади. І на цьому, Людмило, у мене все.
Це були новини від Тетяни Ярмощук. Я дякую Тетяні. Більше новин на сайті радіослобода.орг і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosloboda.mobi.
Думки українських регіонів врахують, зокрема, щодо децентралізації влади і статусу регіональних мов. Україна залишиться неподільною, всі політичні сили сприяють проведенню чесних виборів, а всі сторони конфлікту на сході України мають припинити протистояння. Такі наміри задекларувала Верховна Рада у меморандумі миру та злагоди, який підтримали всі, окрім комуністів. Представники різних політичних сил парламенту НАТО сподіваються, що це стане початком деескалації конфлікту на Донбасі. Крім того, парламент змінив виборче законодавство, щоб мінімізувати спроби зірвати волевиявлення та проголосував за захист майнових прав вояків, які відновлюють законність на Донбасі. Євген Солонина стежив за сьогоднішніми гарячими подіями.
Меморандум миру та злагоди ухвалила Верховна Рада наприкінці сьогоднішнього пленарного засідання. Цей документ, який подав регіонал Вадим Новинський, кілька разів погоджували та виправляли. В ньому йдеться про децентралізацію влади, про виборність керівників областей та районів. Також меморандум передбачає можливість вступу до міждержавних об'єднань тільки шляхом референдуму. Крім того, в ньому Верховна Рада закликає учасників конфлікту на сході України скласти зброю і припинити антитерористичну операцію. Найбільше дискусій та поправок стосувалися статусу російського. Мови. Остаточну версію мовного питання в меморандумі прочитав перед голосуванням спікер Олександр Турчинов.
Поруч із конституційним статусом української мови як державної, Верховна Рада України забезпечить гарантування статусу російської мови. Держава також гарантуватиме підтримку мов національних меншин.
В остаточній редакції документа прибрали й речення про позаблоковий статус України та додали про сприяння всіх партій проведенню демократичних виборів президента. Зрештою, Верховна Рада підтримала меморандум миру та злагоди. Несподіванкою стало те, що не голосували комуністи, які перед тим активно вносили правки в документ. Меморандум у нинішньому вигляді не сприятиме відновленню миру в Україні, заявив з трибуни парламенту лідер комуністів Петро Симоненко.
Ісключили фразу, яка має суттєве значення. Верховна Рада України закликає до відновлення правопорядку та громадянського спокою в державі шляхом зупинення кровопролиття, притягнення до відповідальності всіх, хто винен у вбивствах мирних людей під час масових акцій протесту.
У відповідь свободівець Юрій Михальчишин звинуватив фракцію Компартії у державній зраді. Після ухвалення документа спікер Олександр Турчинов уточнив, що тих сепаратистів, хто не складе зброю та чинитиме злочини або вже їх вчинив, українські силовики будуть зупиняти й далі.
Хто вбивав людей, хто катував людей, хто продовжує боротьбу проти України, будуть знешкоджені, крапка, іншого варіанту не буде.
А перед голосуванням за меморандум регіонал та колишній радник Віктора Януковича Ганна Герман зробила оптимістичний прогноз про те, що таке рішення справді дозволить відновити мир в Україні.
Ми таким загальноукраїнським здвигом всенародним продемонструємо велике бажання наше, єдності нашого народу і нашої України.
Серед інших важливих рішень парламенту сьогодні – закон про захист прав учасників антитерористичної операції, які нині зберігають свою зарплатню та місце роботи на період мобілізації, та низка змін до виборчого законодавства, які зменшують ймовірність зриву голосування. Водночас законопроект, який посилює кримінальну відповідальність за спроби зірвати волевиявлення, не набрав голосів після декількох спроб проголосувати за нього. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в соціальних мережах ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. І не забудьте про Однокласники.
Ви також можете обговорювати те, що на Донбасі від сьогодні, а відтак щоденно, з 12 до 15 години, підприємства призупиняють свою роботу. Напередодні Рінат Ахметов звернувся до жителів Донецької області із закликом підтримати мир і долучитися до такої акції протесту проти кровопролиття. Про те, як пройшов перший день акції, почуємо із Донецька від кореспондентки Радіо Свобода Олени Зашко.
Страйк проти кровопролиття та сепаратизму розпочався о півдні. На багатьох підприємствах міста пролунала сирена. Ініціював акцію Рінат Ахметов. У своєму відеозверненні напередодні він закликав всі трудові колективи Донбасу вийти сьогодні на попереджувальний протест за місцем роботи.
І цей мітинг почнеться завтра
опівдні з гудка. Цей мітинг почнеться завтра опівдні з гудка, який пролунає на всіх підприємствах Донбасу. На підтримку миру, проти кровопролиття. І доки не настане мир, щодня о 12-й годині по всьому Донбасу лунатиме такий гудок. Я так само закликаю всіх автомобілістів, усіх патріотів нашого краю приєднатися до цієї акції.
присоединиться к этой акции.
Донеччани долучилися до заклику олігарха. Зокрема, ініціативу підтримав Донецький металургійний завод, шахта імені Засядька, Донецький міський водоканал та інші підприємства. У центрі міста автомобілісти також долучилися до акції. Натомість сепаратисти влаштували полювання на водіїв, які сигналили за мир. У масках та з бітами представники Донецької республіки переслідували автомобілі, деякі з них розбили. Лідер незалежної профспілки гірників Донбасу Микола Волинко зазначив, що його організація підтримує ініціативу Ахметова.
Те, що він закликав до проведення такої акції, це йому великий плюс. Те, що акція пройшла в Донецьку і на шахтах збори були, це добре. Сподіваємося, що, можливо, скоро відновимо Донецьк, почнемо просту мирну роботу. Нам що треба? Нам треба роботу, треба зарплату, нам потрібен спокій, нам потрібна єдина і неподільна Україна. Наша профспілка підтримує цю ініціативу.
Окрім того, сьогодні о 12-й годині на стадіоні «Донбас-Арена» відбулася акція «За мирний Донбас», «За Донбас без терору», «Зброї» та «Кровопролиття». Один із учасників акції Сергій зазначив, що підтримує Україну і виступає проти так званої Донецької Народної Республіки.
А що таке Донецька Республіка? Та кучка бандитів. Не може вже 100 чоловік командувати 5 мільйонів.
Натомість у ЗМІ з'явилася інформація про те, що сепаратисти не підтримали акцію, до якої закликає Ахметов. Співголова так званої Донецької Народної Республіки Мирослав Руденко заявив, що своїм закликом страйкувати проти сепаратистів олігарх ігнорує інтереси жителів Донбасу, які на референдумі обрали Донецьку Республіку. Віднині на маріупольських металургійних комбінатах імені Ілліча та Азовсталь щодня з 12 до 15 буде зупинятися виробництво. Цим самим підприємства протестують проти сепаратизму та заворушення. Напередодні про це заявили генеральні директори підприємств Юрій Зінченко та Енверт Скітішвілі. Акцію протесту, під час якої підприємства Донбасу будуть зупиняти свою роботу, планують проводити щодня в ці години.
Це був репортаж із Донецька Олени Зашко. Ініціативу Ріната Ахметова підхопила і Дніпропетровщина, де сьогодні також лунали гудки миру на майже 20 підприємствах області. Реагуючи на пропозицію Ріната Ахметова, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на своїй сторінці у Фейсбук відреагував такими словами: «Було би бажання справжнім, не картонним. І розбіжності з'ясуємо, і автомати відкладемо». Кінець цитати. Анастасія Москвичова дізнавалася у експертів, чому, на їхню думку, така ідея у Ріната Ахметова виникла саме зараз.
На думку донецького журналіста, головного редактора інтернет-видання «Новості Донбаса» Олексія Мацуки, такий крок місцевого олігарха має на меті показати, хто насправді контролює регіон. Водночас, говорить він, Ахметов тримав Донбас і в період так званого референдуму і проголошення ДНР. Як зауважив Мацука у коментарі «Радіо Свобода», з одного боку причиною може бути розчарування у політиці Кремля, а з іншого – конкуренція із Ігорем Коломойським, який нині очолює Дніпропетровську облдержадміністрацію.
Вони не хочуть утилізати, я маю на увазі команду Ахметова, не вдахами. У них є, напевно, якийсь план дій з приводу ліквідації терористичної організації ДНР. І я не буду дивуватись, коли ми побачимо, як нібито мирні громадяни з числа мешканців Донеччини знищують терористів і звільняють будинок обласної адміністрації. Це цілком реальний сценарій, до речі. Він протягом тижня, я думаю, буде реалізований.
У відповідь голова президії Верховної Ради самопроголошеної Донецької Народної Республіки Денис Пушилін оголосив про початок націоналізації в регіоні, під яку підпадають підприємства Ахметова. Водночас, за інформацією Олексія Мацуки, наразі уже 5 членів уряду самопроголошеної ДНР вийшли із його складу. Присмерком олігарха називає заяву Ріната Ахметова експерт корпорації стратегічного консалтингу Гардарика Костянтин Матвієнко. За його словами, Ахметов сам розхитував маятник сепаратизму, аж той вийшов із-під його контролю.
Але цей крок вже був здійснений запізно, і ще навряд сепаратисти його злякають. Точніше, вони його злякаються, але просто вони теж опинилися без виходу. Вони теж з свого боку сподівалися на підтримку Російської Федерації, яка через тиск міжнародних санкцій все ж таки не ризикує далі нагнітати цю ситуацію.
Окрім Донецька, гудок миру звучав і на Дніпропетровщині. Акцію підтримали близько 20 підприємств. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
А на вашу думку, чим можна пояснити той факт, що Рінат Ахметов висловився публічно проти так званої Донецької Народної Республіки і навіть закликав до страйку проти неї? Ми почули експертів, а зараз почуємо думку перехожих Києва.
Перш за все, шахтарі повинні свою землю захищати. Шахтарі відіграли значну вирішальну роль при розвалі Союзу. Нерозумні, хтось може і підтримує сепаратисти. В більшості це не буде, тому що у шахтарів є здоровий глузд.
Ну, якщо шахтарям достатні соціальні умови запропонують і нормальні гарантії для життя, то вони, звичайно, підтримують. Якщо цього не буде зроблено, то не можна від них чого очікувати.
В будь-якому випадку, якщо на сьогоднішній день оцінювати, то ми прекрасно знаємо, що навіть після референдуму все-таки населення зацікавлено бути в складі України.
Вважаю, що шахтарі, вони звичайні люди, вони нічого не вирішують, але якщо вони будуть за єдиною Україною, за владу, яка їм пропонує нормальні умови, вони підтримують цю владу.
Шахтарі, перш за все, підтримують і стабільне, і добробут для своїх сімей. Те, що зараз відбувається, це просто шлях в нікуди. І я впевнений, що шахтарі це розуміють також.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Ви слухаєте підсумки дня, які у Свободі сьогодні. З вами підводжу я, Людмила Ванник. 60 років тому вперше пролунала передача білоруської служби Радіо Свобода.
Тут радіо визволення. Ви слухаєте голос своїх сурожичів білорусів з вольного світу.
А Одеса розслідує події 2 травня.
32 чоловіка у нас загинули, в принципі, не від високої температури, а від невідомої речовини. Вони просто, в них зупинка серця, вони задихнулися.
А в рубриці «Деза» про 25-й кадр на російському телебаченні і про те, що, мовляв, попереджувальних страйків на Донбасі немає.
Сообщение о том, что в силовой операции участвуют иностранные наемники, ставят вопрос о внешнем вмешательстве в украинские дела и о роли Запада в провоцировании этой ситуации.
Будем добиваться успокоения ситуации.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах Радио Свобода.
Російські державні телеканали «Росія-1», «Росія-24» заявляють, що нібито трудівники Донеччини не відгукнулися на заклик Ріната Ахметова вийти сьогодні на страйк протесту проти проросійських самозванців із Донецької Народної Республіки. Про це та більше у рубриці «Деза». Сьогодні від Василя Зілгалова.
Ось як резюмує кореспондент російського телеканалу «Росія-24» наслідки заклику донецького олігарха Ріната Ахметова до трудівників підприємств Донеччини розпочати з вівторка страйки протесту проти проросійських сепаратистів в регіоні.
Рінат Ахметов рассчитывал, что в акции примут участие сотни тысяч работников предприятий со всего Донбасса, которые с сегодняшнего дня должны ежедневно на 3 часа прекращать работу. Правда, сотрудники предприятий предпочли в подобных мероприятиях не участвовать.
Хоча реальні інформації навіть з підприємств самого Ахметова, де працює понад 300 тисяч робітників, показують, що у перших попереджувальних страйках проти сепаратистів брали участь сотні тисяч робітників. Телеканали Кремля «Росія-1» і «Росія-24» продовжують імітувати нібито масовану світову кампанію за визволення з українського полону російських журналістів з Live News Олега Сидякіна та Марата Сайченка. Ось як каже про це кореспондент телеканалу «Росія-24», коментуючи заяву про цих російських журналістів члена РНБО в Києві Вікторії Сюмар.
Але у них в багажнику...
У них в багажнике був спрятан переносной зенитно-ракетный комплекс, который обстреливает, скажем так, и украинских солдат, и все, что нужно обстрелять. Они либо помогали его перевозить, либо сами из него стреляли. В этом еще придется разбираться.
Главное доказательство Киева – не что иное, как смонтированная видеозапись.
Хоча, за словами генсека НАТО Андреса Фог Расмуссена, безсумнівною є глибока участь Росії у дестабілізації на сході України. Як ще одними доказами цього є кадри з новин кремлівських телеканалів «Росія-1» і «Росія-24» від вівторка, де прямо пропагуються озброєні проросійські сепаратисти на сході України, оприлюднюються їхні заклики до збройної боротьби та убивств. Так «Росія-1» надає слово командиру сепаратистів з-під Краматорська у Балаклаві, а телеканал «Росія-24» оприлюднив заяву російського громадянина сепаратиста-кримінальника якогось Олександра Можаєва, який закликає допомогти озброєним сепаратистам у Слов'янську та в інших містах на сході України.
Розуміють, що це війна священна. Вони молоді, неопитні і діють
очень много ошибок. Из этих ошибок некоторые умирают, а некоторые раненые.
Служба безпеки України оприлюднила також докази використання російськими телеканалами технології 25-го кадру для інформаційно-психологічного впливу на глядачів. Цим, до речі, як каже СБУ, грішить і телеканал «Росія-24». Василь Зілгалов, Радіо «Свобода».
Незалежна робоча група 2 травня спростовує висновки МВС щодо причин загибелі людей у будинку профспілок в Одесі. Так само місцева одеська судмедекспертиза не підтверджує версію правоохоронців про смерть людей від отруєння хлороформом. Більше про це знає Марічка Набока.
У будинку профспілок в Одесі, де 2 травня загинули кілька десятків людей, виявили речовину хлороформ, що застосовується в медицині, заявив начальник головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України Віталій Сакал.
Просто вдихання парів, і це є висновок експертизи про те, що приводить до зупинки дихання. 32 чоловіка у нас загинули, в принципі, не від високої температури, а від невідомої речовини, вони просто, в них зупинка серця, вони задихнулися. І це дає експерт про те, що якщо вона довго знаходиться і контактує з повітрям, то вона переходить в небезпечну речовину. Навіть не треба, щоб вона горіла, вдихання неї вже приводить до непоправимих наслідків, не обов'язково смерті, але це параліч і все інше.
Сьогодні в Одесі відбулося виїзне засідання тимчасової слідчої комісії з розслідування фактів загибелі громадян в Одесі, Маріуполі, Красноармійську та в інших містах на півдні та сході України. Про це Радіо Свобода повідомив голова комісії, депутат регіонал Антон Кісе. За його словами, одеська судмедекспертиза не підтвердила заяву керівництва МВС щодо хлороформу. Що ж до точки зору, яка поширюється в соцмережах про те, що результати розслідування МВС будуть підтягувати під версію про теракт, здійснений російською стороною, Кісе зазначив.
Сумніння хочеться вірити. Какая заява, будь то самое высокое должностное лицо, должен аргументироваться фактами, и, наверное, эти факты должны быть подтверждены экспертизой, должны быть аргументы специалистов, ихние подписи, а не просто заявление.
Хлороформ не є сильно діючою отрутою. Щоб отруїти людину, потрібно, щоб вона випила чи вдихнула декілька десятків грамів цієї речовини. Про це в коментарі Радіо Свобода сказав член незалежної робочої групи 2 травня експерт з промислових отруйних газів одесит Сергій Дібров. Тож, якщо хтось мав намір отруїти людей, то вибір хлороформу не найкращий, впевнений фахівець.
Враховуючи, що це все відбувалося у відкритому приміщенні, при розбитому склі у вікнах, при відкритих дверях, що горять, то за моїми підрахунками, для того, щоб ефективно провести газову атаку в такому будинку, потрібно сотні кілограмів всього газу. Дуже сумнівно, це версія, людей цілеспрямовано знищили за допомогою хлороформу. Під час горіння виділяється така велика кількість небезпечних речовин, особливо під час горіння олії, фарби, пластику. Що там немає жодної необхідності додавати ще щось небезпечне для того, щоб вбити людей.
Внаслідок сутичок і масових заворушень 2 травня в Одесі загинуло 48 людей, постраждали близько 250. Більшість загинули під час пожежі в одеському будинку профспілок. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
А зараз наша виборча рубрика.
Президентські вибори 2014.
Що я обов'язково зроблю, якщо я стану президентом, це дати громадянському суспільству важелі впливу на владу.
Я категоричний противник, щоб ми знову з президента спробували зробити монарха або тирана.
Але ми тепер є танком.
Я йду за властю, но эту власть я передам в регіони.
Путін не пройде, і Крим буде з вами наш.
Чиї аргументи переконливіші? Вирішувати вам.
Відповідно до постанови ЦВК, мешканці анексованого Криму можуть взяти участь у виборах президента України та проголосувати на території будь-якої області. Проте експерти не очікують на активність кримських виборців, оскільки, незважаючи на певні кроки назустріч українським громадянам, що лишаються в Криму з боку офіційного Києва, цей процес буде для людей незручним і навіть небезпечним. Чому, дізнавалися наш кримський кореспондент на GFMI.
Центральна виборча комісія ухвалила постанову про порядок тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси. Це надає можливість для мешканців Криму, громадян України, брати участь у виборах президента на території будь-якої області країни. Але для цього необхідно приїхати та зареєструватися щонайменше за 5 днів до виборів. Ольга, ріелтор, яка мешкає у Сімферополі, каже, що мала намір взяти участь у виборах, якби не труднощі.
Дуже
во-первых, трудно сопоставлять поезда.
По-перше, дуже важко погодитися з потягами. Одні потяги їдуть дуже рано, на інші можна запізнитися. Потяги затримуються на двох кордонах. Ми підрахували, що потрібно їхати двічі, і це тільки на перший тур. Це виявляється не така маленька сума грошей, тобто це пов'язано з певними проблемами і часу, і грошей.
Розповідає мешканка Сімферополя. Вона сподівається взяти участь принаймні у другому турі президентських перегонів. Традиційно кримські татари демонстрували в Криму високу політичну активність, проте зараз навряд чи варто розраховувати на їхні голоси. Народний депутат України Мустафа Джемілєв, оцінивши ситуацію, заявив, що в нинішніх умовах уявити собі колони автобусів з тисячами виборців з числа кримських татар, що курсують з Криму до Херсонської області і назад, та й ще два рази – нереально. Активність на кордоні обов'язково приверне увагу кримської самооборони та російських прикордонників. Гарантії безпеки немає з жодного боку. Завідувач відділом адміністрації президента України з питань тимчасово окупованої території та соціальної адаптації Андрій Іванець розповів, що зараз офіційно нараховується 9 тисяч вимушених переселенців із Криму. І більша частина з них вже зареєструвалася для участі у виборах.
Сьогодні керівники Центральної виборчої комісії придумали, що понад 6 тисяч кримчан зареєструвалися, це переважно в Києві, у Львові, ще є декілька регіонів, де найбільша концентрація, відповідно, найбільша активність тих кримчан, які були змушені залишити їхні домівки в Автономній Республіці Крим та місті Севастополя.
Повідомив Андрій Іванець. Кримчанин, громадський активіст Рустем Аблятіфов, переїхав з Криму до Львова. Як він розповів Радіо Свобода, реєстрація для участі у виборах зайняла в нього один день. Наразі важко прогнозувати, скільки з 1,5 мільйона виборців Криму візьмуть участь у виборах президента України. Інший бік медалі – електоральні переваги Криму цього разу не вплинуть на результат перегонів. Наджія Фімія для Радіо Свобода, Крим.
Також на тему виборів у передачі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте вівторок та четвер о 21:33.
І ще одна тема. Рівно 60 років тому сьогодні вперше прозвучала передача Білоруської служби Радіо Свобода, яке тоді називалося Радіо Визволення. Про те, з якими надбаннями та планами білоруські колеги зустрічають свій ювілей, а також про те, як довго Білорусі буде потрібна Радіо Свобода, наш кореспондент Валерій Каліновський поспілкувався з директором білоруської служби Олександром Лукашуком.
Тут Радіо Визволення. Ви слухаєте голос своїх суродичів білорусів з вольного світу.
З цієї передачі почалася 60-річна історія білоруської служби Радіо Свобода. Історія білоруської свободи ділиться на дві нерівні частини. До 1 грудня 1988 року, коли зупинилося глушення закордонних радіоголосів у СРСР, і після цієї дати. Директор білоруської редакції «Радіо Свобода» Олександр Лукашук діяльність редакції у першу половину її історії називає голосом надії та моральним авторитетом, компасом для білорусів.
Це національна держава, це національна культура, це коштовності демократії.
Це національна держава, національна культура, цінності демократії, свободи слова і прав людини. Щодо другої частини історії, то виявилося, що паростки демократії в Білорусі досить тендітні, і Радіо Свобода тепер далі виконує свою класичну функцію – розповсюдження інформації та ідей.
Створена розповсюд інформації і ідей.
За словами Олександра Лукашука, важлива проблема для його редакції полягає в тому, що білоруська мова залишається у Білорусі у значній мірі мовою опозиції, інтелігенції, а не держави, що чиновники та бізнесмени просто бояться нею спілкуватися. Це обмежує діяльність білоруськомовного ЗМІ, але й змушує до більшої креативності, до нових проєктів, зокрема таких, як «Бібліотека Свободи», книжкова та мультимедійна серія Білоруської служби «Радіо Свобода», у якій вже вийшло коло 5 50 книжок та дисків, або міжнародна акція підтримки білоруських політв'язнів лідерами демократичного світу у 2012 році під назвою «Голоси солідарності». На питання, скільки часу білорусам ще буде потрібне Радіо Свобода як джерело інформації та ідей, Олександр Лукашук відповів.
Коли поглядіть на наших колег, на те, що відбувається в Україні,
якщо подивитися на наших колег, на те, що відбувається в Україні, то це свідчить про те, що процес демократії – це органічний процес. Він охоплює собою покоління. Здавалося б, що вже досягли якогось рубежу, але ні, якась повінь його може змити, як із середини, так і ззовні. І я думаю, що американський конгрес настільки високо цінує демократію, свободу слова у світі, що й далі буде підтримувати таку інформаційну діяльність за кордоном.
Такої інформаційної діяльності за межою.
Наразі білоруська служба Радіо Свобода, за словами її директора Олександра Лукашука, дедалі більше переходить на цифрові платформи, мобільні пристрої, інтернет-телебачення. Шукає свого індивідуального слухача, читача та глядача.
Ми вважаємо